E con esta sintonía chegámonos ao Foldalingua, unha sección, que nos achega semanalmente o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bo día.
E imos hoxe a falar dun tema pois de actualidade. Podemos decir que hai unha exposición no Multiusos, poderías falar diso, pero imos nos poñer un poquinho máis festeiros, non?
Sí, a exposición, de todas formas, non está de máis lembralo, é unha exposición sobre Díaz Castro, que se titula Nimbos de Luz e que vai estar no Multiusos até o 29 de xuño. Esta mañá xustamente foi inaugurada polo secretario xeral de Política Lingüística máis o secretario xeral de Cultura, Valentín García Gómez e Anxo Lorenzo. Estivo tamén ali o presidente da Academia, Alonso Montero, animando a que toda a veciñanza se achegase a exposición, porque é unha forma máis de sabermos algo máis sobre a persoa que se lle dedica as letras galegas deste ano, Díaz Castro. Pero, aparte diso, que esta semana case é obrigado falar da coca e das alfombras, porque estamos na semana grande de Redondela. Entón, para facer un poquinho de historia, imos remontarnos ao que primeiro se coñece da festa da coca, do mito da coca e máis das alfombras. A orixe desta manifestación da festa da coca, agora tan popular, vén de moi antigo. O máis probable é que se estendese dende a Idade Media ata os nosos días e trátase dunha representación plástica do demo, típicamente cristiá, que xa existía nas relixións antigas. No ano 1760, por exemplo, escribía o Pai Sarmiento o seguinte: o máis común en España para representar o demo vencido é a tarasca, que significa serpe. En Galicia, e especialmente en Pontevedra, é máis ben cocatrix, crocodilo, o que se enfronta ao Cristo. Despois engade que a pontevedresa era vencida pola tripulación da nau ou navío de mareantes, obrigándoa a ir na procesión. Esta vitoria represéntase todos os anos. A coca agarda nunha praza a que chega o navío e ármase entre os dous unha pelexa moi rifada, pero xa se sabe que os do navío van sair vitoriosos e que matarán a coca. A primeira denominación que temos documentada é a de Coquetrix, que aparece en Ourense no ano 1437, que non é máis que un crocodilo, igual que en textos castelans medievais. Os autores castelans refírense ao animal real, pero no texto galego de Ourense non é máis que o dragón que ía na procesión do Corpus levado polos zapateiros. De certo, non hai dúbida de que o nome ven do latín Coquetrix, cocodrilo, e que xa se atopa a mediados do século XIV, aproximadamente polo ano 1440, nun documento de Ourense tal e como se di agora, coca ou coca, escrito con Q as dúas. Os primeiros documentos que se coñecen sobre a celebración da festa do Corpo de Deus en Redondela non vai máis aló do século XVI, pero é de supoñer que se ven celebrando dende moito antes tamén. Para relembrar esta lenda ancestral, todos os anos, no desfile do Corpus Christi, sácase á rúa a figura da coca e realízase a danza das espadas e o baile das penlas. A orixe da danza das espadas xa queda registrada ao falar da coca e as penlas, pois foron os mariñeiros os que acabaron co fero e mítico dragón que ven sendo a representación plástica do demo, xirando ao seu redor coas súas danzas. As primeiras novas que hai desta danza en Redondela datan do século XVI, no que o Concello lle ordena aos gremios que asistan á procesión do Corpus. Pouco se sabe, porén, das penlas redondelás, tan só que chegaron a tos nosos días en sufrir grandes cambios a gas no referido á indumentaria. Actúan cos danzantes das espadas formando un único conxunto coreográfico. Ao longo dos anos foron sufrindo unha serie de modificacións co que as penlas de hoxe en día teñen unha serie de diferencias coas de antano. Esa tradición converteuse nunha festa que dura varios días, nos que hai un amplo programa de espectáculos e celebracións. Tendo en conta os antecedentes, non sería de extrañar que esta representación diabólica fose coñecida dende moi antigo e que, ao establecerse o Corpus, empezasen a escenificala públicamente, o mesmo que outras historias e lendas relixiosas. E se hai algo que está íntimamente vencellado á celebración do Corpus, son as alfombras florais. En 1950 xa se alfombraban con espadanas as rúas polas que transitaba a procesión do Corpus e lanzábanse pétalos ao paso do Santísimo. As alfombras artísticas comezarían a realizarse cara ao 1965. Segundo contan, foi un home de Pontareas, descoñécese quen, o que ensinaría o redondelás a confeccionalas. Daquela non fixera moita graza na vila veciña, pois as festas de Redondela tiñan máis visitantes que as súas. En toda Galicia coñécese dende a Idade Media o uso de elementos vexetais nas liturxias do Corpus e así na Catedral de Santiago de Compostela esparexían fiuncho polas súas naves nesta festividade xa no século XVI, costume estendido despois por numerosos lugares de Galicia como a Gondomar, Ares, Betanzos, Viveiro ou Burela. En Pontareas, na segunda metade do século XIX, xa se adornaban as rúas por onde se esparexían flores e plantas para o paso da procesión. Co paso dos anos, comenzase a usar serraduras tinguidas con diferentes tinxiduras de diversas tonalidades que eran combinadas cos tradicionais fentos, pampullos ou mirtos. Nas primeiras décadas do século XX, comezan a realizarse os primeiros debuxos, mayoritariamente de carácter xeométrico e co deseño de grecas, e tiñan que cubrir con serraduras as rúas empedradas antes de colocar a ornamentación. Dende varias semanas antes, homes, mulleres e nenos saían aos montes, campos e xardíns en busca de material. Primeiro buxo, mimosa, árnica, a medida que se achegaba o día, flores, que as mulleres e nenos esfollaban pacientemente nos portais das casas por onde pasaba o percorrido profesional. A partir dos anos 50, comeza a organizarse cunha comisión de veciños e a divulgala a través da radio e dos xornais, ata o punto de que en 1968 esta festa foi declarada de interese turístico nacional. Igual que pasa nas de Pontareas, nas alfombras de Redondela, o material que se emprega para a súa confección é totalmente de orixe vexetal. Os materiais máis comuns son o fiuncho, a árnica, as cocas de eucalipto para facer o perfilado. Mais para facer o fondo da alfombra, que leva moito máis material, os máis empregados son o buxo, a mimosa e tamén o carrasco. Por veces, nalgúnas tamén usan sementes e grans de certos cereais e incluso fariñas. Debemos lembrar que algunhas das variedades vexetais que se utilizan, ás veces adoitamos dicilas na forma castelá, en lugar de na forma galega. Por exemplo, é o caso do buxo, que está estendido como mirto, pero que a forma correcta en galego é o buxo. E é un arbusto das familias das buxáceas, así que está ben clara a súa orixe, de talos ergueitos e ramudos con follas coriáceas persistentes. A madeira do buxo é dura e compacta e utilízase para traballar no torno e tamén para tallar e facer gravados. Hai unha expresión moi popular que di estar como un buxo. Pois ben, iso significa estar forte e con boa saúde. A mimosa, por exemplo, é o nome popular da acacia de albata, do mesmo xénero que as acacias, procedente de Australia, que dá unhas flores amarelas recendentes agrupadas en acios. Como nesta época do ano xa non ten flor a mimosa, que é unha das primeiras plantas que dá flor no inverno, pois o que se utiliza é a folla verde. O fiuncho ou fiollo é unha planta herbácea das umbelíferas, o seu nome latino é Foemiculum vulgare, con follas en forma de lacinias longas e irregulares. Enrólanse entre as dúas mans facendo unha rama compacta e úsase para perfilar os deseños. Ademais, esta planta ten propiedades medicinais, un arrecendo moi agradable e as flores tamén se usan como condimento, por exemplo, para cocer as castañas. Ademais, adoitas utilizar tamén a árnica para perfilar, que é unha planta herbácea da familia das compostas, árnica montana, de talo peludo e áspero, con ramas dispostas de dúas en dúas, follas en forma de roseta e con flor en forma de botón dourado ou amarelo. Ten tamén propiedades medicinais como remedio para as contusións. E entre os moitos elementos que se adoitan utilizar para a confección das alfombras, temos, por exemplo, as cocas de eucalipto, que tamén se chaman noutros lugares bugallos ou carrabouxos, o pé do carabel, o pampullo, as rosas, as hortensias, os carabéis, a carriza, a casca de piñeiro, as labras, que é o que en castelán denominamos virutas, que son restos desprendidos de madeira cando se traballa, en galego débese dicir así, labra, as herraduras, que tamén son desfeitos da madeira, pero en partículas máis pequenas, en pó, o café moído ou a area. Así que esta noite, a véspera do día grande da Festa da Coca, cando vayamos polas rúas de Redondela e vexamos os materiais cos que están confeccionando as alfombras, xa saberemos un poquinho máis de como lle chamar, de cal é a forma correcta e da importancia que ten manter esta festa e esta tradición, que é un símbolo ademais de Redondela e de moitos outros lugares de Galicia, pero que está vinculado dunha forma moi estreita con toda a celebración da Coca e da festividade relixiosa tamén do Corpus. E para rematar e introducir xa esta semana que nos chega chea de festa e de música, de celebracións, imos poñer un tema que escoitamos o sábado no maravilloso concerto que ofreceu Kepa Junqueira no Auditorio da Xunqueira. Quedou moitísima xente fora que non conseguiu entrada. A verdade que foi un espectáculo maravilloso. Nesta ocasión estivo acompañado por Xavier Díaz nun concerto acústico, pero ali parecía que había moitos máis instrumentistas e músicos. Foi unha maravilla. Pois imos escoitar de ese traballo seu que se denomina Galiza un tema titulado Lelelé, que está no que participan moitísimos músicos galegos, pero que a voz fundamental é de Davide Salvado, a voz principal, e que está teñen coros tamén e acompañamento musical a banda das Crechas. Escoitamos logo Lelelé, de Kepa Junqueira.
Déixame coller a erva, déixame poñer nun feixe, déixame deixar o mundo antes que o mundo me deixe. Ay la la, ay la la la, ay, ay la la, ay la la la. Algún día era do teu prazo. Agora son o veneno dos labios da tua boca. Ai la la, ai la la la, ai 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 Muiñeira da Ribeira, Muiñeira Ribeira, toco xa de mala gana. Ese mozo quer bailar, chama quen xa parecera, non deixame quedar. Azúcar bailar,
cantare da Coruña. Dalla volta d'arredore, a si fa io che ben baila, a si fa io bailadore. Le, 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 le.
Pois a música de Kepa Junquera, non? Que fixo desde Delicias dos asistentes a ese concerto o sábado, que poñía ademais o peche a un programa que se veu desenvolvendo nos últimos meses.
Sí, dende xaneiro, dentro desa rede de músicas soltas que organizou a Concellería de Cultura coa Central Folk de Santiago, e que realmente foi un achegamento musical a diferentes estilos, pero todos con raíz galega, cos pés na terra. Este proxecto de Kepa Junquera, curiosamente, partindo dun músico vasco, conecta directamente coa raíz da música tradicional, e é unha maravilla a mestura que fai da música tradicional galega e a música tradicional vasca. Paga a pena escoitalo, desde logo.
Pois agora non temos máis música, de xeito inmediato temos moitas orquestas, eso sí, a partir do mércores aquí en Redondela. Eva, un saúdo.
Un saúdo, e que a xente pase unha feliz xornada festiva e que participe de todas as actividades, sobre todo daquelas que son máis tradicionais, que asistan a ver a danza das espadas e das penlas.